ин чӣ шӯреест ки дар даври қамар мебинам. Мисраҳои ҷовидонаи ҳофизи лисон улғайб имрӯзҳо зиёд садо медиҳанд, аммо беш аз ҳама дар робита ба хабарҳои қатли волидон аз тарафи фарзандон. Дар идомаи ғазал гуфта мешавад: духтаронро ҳама ҷангу ҷадал бо модар, писаронро ҳама бадхоҳи падар мебинам. Вақте раиси ҷумҳури тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бори аввал аз минбар эълом дошт, ки дар кишвар 26 ҳодисаи қасд ба ҷони волидайн намудани фарзандон сабт шудааст, бисёриҳо аз ҷумла журналисти тоҷик Мерини Соназар ва ин мисраҳоро ба ёд овардам. Беринисо ба ин арқом бовар дорад, чун худ чанде аз чунин ҳодисаҳоро таҳқиқ кардааст. Вай мегӯяд, бархе аз чунин рӯйдодҳо ба қатлҳои номусӣ шабоҳат доранд.
Ашбаршудагӣ модара бисёр азобу уқубат дода, оқибат ман ҷои хобаш ба задагию болоша корпати ки тошида бронда бурахтагӣ, тамон ҳолату модар мурдамондагӣ. Ҳодисаи дигараш саравшан шудагӣ ин ҳодиса, модар ахлоқаш вайрон шуда, бача якчанд маротиба огоҳ карагӣ, дидагӣ ки нашудагӣ, модара се корпати куштагӣ.
Ба нақли Мери Нисоназар ва ин ҷавоне ки бинобар бадахлоқии модараш ӯро ба қатл расондааст, бо ҳукми суд 26 сол зиндонӣ шуд ва аз кирдори худ изҳори пушаймонӣ кард.
که حکمی شود خواندن 22 یا 26 سال دادم به بچه و گفت که من گناه صادر کردم گفت نو وابسته از اون که وی اخلاقش چی خیل چی گذر رفتار کرد وی مادر بود گفت من به شیری سفید داد من دنیا و آورد الها گفت خدا گناه من بخشد و ارواح مادرم از اون جمله گفته بچه بسیار
Меринисо Назар ва мегӯяд ин фарзандон асосан бинобар ғурури ҷавонӣ ва ё тарбияи нодуруст даст ба чунин ҷиноят заданд. Ҷомеашиносони тоҷик низ бо ишора ба тағйир хӯрдани баъзе арзишҳо дар ҷомеа ба сард шудани муносибати фарзанд нисбати волидайн таъкид мекунанд. Эҳтироми волидайн ва таъсири онҳо ба фарзандон то рафт камтар мешавад. Марҳабо Ҷабор ва вакили порлумони тоҷикистон иллати асосиро дур шудани насли навраз аз арзишҳои милливу динӣ меномад ва меафзояд:
این تاثیری منفی همین زمان جهان شوی گفتم ممکن است، چون که حاضر کشور زمان حساس با ما زندگی میکنیم. از طرف ما کلون سالون ممکن کم توجه جویهی ظاهر شده ایستاده، جمعه هم از پای کور شده ایستادن، لیکن نباید ما فراموش کنیم که حاضر زمان دیگر شده است. حاضر نورسانی امروزه از نورسانی که من زمان ما یا که تا حتی 10 سال پیش بودن کاملا فرق دارن.
ба қидаи марҳабу Ҷабор ва суқути маънавии қисме аз намояндагони насли ҷавон барои ҷомеаи тоҷик метавонад паёмади ногувор ва даҳшатовар дошта бошад. Дар ҳамин ҳол Намоз Бобоев, раҳбари мактаби махсуси кӯдакони душвортарбия, қотили волидайн шудани фарзандонро таъсири фарҳанги беруна медонад. Вай мегӯяд:
бинобинаи ҳурмати эҳтиром аллакай тарки ба падару модар кам шудагӣ аст. баъзе монеаҳоу баъзе вазъиятҳое ҳаст ки ҳамун фарзанд аллакай аз ҳамун ихтиёри падар биромадагӣ аст меброяд. вақте биромад дигар падар ӯро дигар тарбия
اما از دیدگاهی بابا جان قیوموف روانشناسی تاجیک ریشه چنین جنایت از جای دیگر آب می‌خورد. از نگاه این روانشناس زمینه پیدایش جنایتکاری در نهاد نسل نوراز از کمبود محبت و شکست رابطه هاست که یک نوع بدبینی را در نسبت حتی پدر و مادر به میان می‌آورد. بابا جان قیوموف افزود:
این تشنگی به یک عقده تبدیل می‌شود و کودک نسبت به دیگران نمی‌تواند محبت داشته باشد، نمی‌تواند احترام داشته باشد و پرخوشگری و همون بدبینی جنایتکاری از همین ایام پیدا می‌شود. این است مشکل ما، ولی به خاطر همین از بین بردن این مشکلات ما هیچ چاره جدی در کسی زیربینایی نمی‌بینیم.
به گفته جامعه شناسان علاقه احترامی صمیمی و واقعی نسبت والدین که از سنت‌های قدیمی تاجیکان محسوب می‌شود تقریبا روبنیستی آورده، جامعه با ثمره روبروست که درختش رو خود شینانده است. شهلو گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.